Бүген илебездә урта һөнәри белем көне билгеләп үтелә. Татарстан мәгариф һәм фән министры Исур Хадиуллинның котлавында шундый юллар бар. Хөрмәтле укытучылар, җитештерү буенча белем бирү осталары, студентлар, урта һөнәри белем бирү системасын тәмамлаучылар һәм ветераннар. Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы һәм шәхсән үз исемемнән сезне юбилеегыз урта һөнәри белем бирү системасының 85 еллыгы белән чын күңелдән котлыйм. Бу ел ларда урта һөнәри белем бирү системасы зур һәм данлы үсеш юлы узды. 85 ел хезмәт батырлыклары, һөнәри ашышлар һәм казанышлар белән тулы бер чор ул. Алар республикабызның һәм илебезнең икътисадын үз хезмәтләре белән ныгытучы меңләгән чыгарылыш укучылары. Бүген Татарстанның урта һөнәри белем бирү системасы инновацияләр флагманы, квалификацияле белгечләр әзерләү өчен алдынгы мәйданчык. Безнең көллият һәм техникумнар техниканың соңгы казанышлары буенча җиһазланган заманча белем бирү үзәкләре, федераль проектларны гамәлгә ашыру, дөнья күләм дәрәҗәдәге остаханәләр булдыру, республиканың әйдәп баручы предприятиеләре белән тыгыз элемтәдә тору. Булар барысы да инновацион икътисад таләпләренә җавап бирә торган кадрлар әзерләргә мөмкинлек бирә. Кадерле студентлар, сез республикабызның киләчәге, аның өмете һәм таянышы, һөнәри белем һәм күнекмәләр алып, сез Татарстан икътисады һәм сәнәгате үсешенә зур өлеш кертәсез. Алган белемегез һөнәри үсеш һәм шәхси уңышыгыз өчен ныклы нигез булсын. Урта һөнәри белем бирү системасының барлык хезмәткәрләренә ныклы сәламәтлек, иҗади уңышлар, һөнәри җиңүләр һәм яңа казанышлар телим. Сезнең намуслы хезмәтегез киләчәктә дә республикабыз һәм бөтен Россиянең чәчәк атуына ярдәм итсен, диелгән Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Исур Хадиуллинның мөрәҗәгатендә. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстанда яшәүче һәр 4нче кеше эшкә яраклы яшьтән өлкәнрәк. Республикада 100 яшьтән өлкәнрәк 294 кеше яши, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова. Өлкәннәр өлеше арту тулайым ил буенча да республикада да демографик вазгыять белән аңлатыла. 2 ел элек 100 яшьтән өлкәнрәк кешеләр 211 иде, дип сөйләде министр. Татарстанда яшәүче иң өлкән Ират Петрештен Александр Липатов аңа 105 яш, ә иң өлкән озын гомерле Галина Шәрәфетдиновага 108 яш, ул Алабугада яши. Республикада яшәүче өлкән кешеләр төрле социаль ярдәм чараларыннан файдалана. Ташламалар алучыларның иң зур өлеше хезмәт ветераннары. Хезмәт ветераны булып 2 шартка туры килә торган кеше санала. Дәүләт бүләкләре яки ведомствоның мактау билгеләре, шулай ук хезмәт стажы булучылар. Ул хатын-кызлар өчен 20 ел, ирләр өчен 25 ел. Ведомство билгеләре мисал өчен мәгариф системасында Россия фән һәм югары белем министрлыгының ветеран күкрәк билгесе һәм Россия мәгариф министрлыгының мәгариф отличнигы билгесе дип сөйләде ул. Хезмәт ветераннары тиешле яшкә җитеп пенсия билгеләнгәч ярдәм сорап мөрәҗәгать итә ала. Шул ук вакытта керем күләме 20 мең сумнан кимрәк булуы шарт, дип өстәде министр Илмира Зарипова. Хезмәт ветераннары ай саен 630 сум күләмендә акчалата түләү, торак коммуналь хезмәтләр өчен түләүгә 50%, стационар телефон, антенна өчен түләүгә 50%, су, шәһәр яны тимер юл транспортына, социаль юл йөрү билетына 50% субсидия ала. Шулай ук теш протезларын һәм колак протезларын түләүсез ясата ала. Хәзерге вакытта 133 мең кеше ярдәм ала икән. Ташламаларга ия булучыларның чираттагы зур төркеме федераль һәм төбәк льготларына ия булмаган пенсионерлар һәм пенсия алды яшендәгеләр. Әгәр аларның керемнәре 20 мең сумнан ким булса, алар шулай ук 630 сум күләмендә түләү һәм социаль юлда йөрү билеты, Татарстан шифаханәләрендә шифахәнә, курорт дәвалану хокукына ия. Хиндстанның Казандагы генераль консуллыгы агымдагы елның ноябрендә ачылачак. Бу хакта Татарстан инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина Россия-Хиндстан үзара нәтиҗәлек дигән бизнес-форум аксаларында 8 октябрьдән 10 октябрьгә кадәр узачак Хинд киносы фестиваленә багышланган матбугат иртәнге ашында хәбәр итте. Элегерәк Хиндстанның Казанда һәм Екатеринбургта генераль консуллыклар ачу планнары билгеле булды. Россия тышкы эшләр министрлыгы бәйләүенчә яңа консуллык учреждениеләре ачылу, ике яклы төбәк-ара элемтәләрне алга таба үстерергә ярдәм итәчәк һәм сәүдә иқтисади, мәдәни гуманитар хезмәттәшлеккә, үзара туристлар агымын арттыруга өстәмә этәргеч булачак. Шулай ук 2 ел гражданнары өчен дә консуллык хезмәтләреннән файдалану мөмкинлеген арттырачак. Шүпрәле районының Иске Шүпрәле һәм Кеше Шинлы авылларында Татарстанда беренче финанс мөмкинлекләре белән авыл кабинетлары ачылды. Кабинетлар авыл кешеләренә финанс һәм дәүләт хезмәтләрен дистанцион алу өчен интернет белән тәэмин ителгән компьютерлар белән җиһазландырылган. Файдалану нокталары район администрациясе һәм Россия банкының Татарстан буенча Идел Нократ баш идарәсенең Милли банк бүлекчәләре арасында үзара хезмәттәшлек нәтиҗәсендә булдырылган. Бүлекче экспертлары авыл кабинетларының мөмкинлекләрен күрсәттеләр. Мәктәп укучылары һәм өлкән буын өчен финанс белеме һәм мошенниклыкка каршы тору буенча агарту лекцияләре укыдылар. Авыл кешеләренең онлайн дәресләргә кушылу, файдалы материалларны өйрәнү һәм үзләренең финанс белемнәре дәрәҗәсен күтәрү мөмкинлеге булачак. Яңалыклары загында һава торышы турында. Иртәгә 3 октябрь җомга көнне алмашынучан болытлы һава, явым-төшемсез, төнлә һәм иртән урыны белән томан. Җилнең юнәлеше үзгәрүчән, тизлеге секундына 2-7 метр. Һава температурасы төнлә 2 градус җылыдан 3 градуска кадәр салкын. Көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тереке межбаганасының 768 миллиметрын тәшкил итә.